Latvijā bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas un pārstrādes sistēma pilnā apmērā ir jāievieš līdz nākamā gada beigām. Valsts kontroles padomes loceklis Edgars Korčāgins pauž šaubas, vai sistēmu pilnībā izdosies ieviest.
Iet diezgan šaubīgi, jo šobrīd no tā, lai sistēma pilnvērtīgi darbotos, būtu jābūt trim efektīvi darbojošies posmiem. Vispirms būtu jānodrošina tas, ka iedzīvotāji un atkritumu radītāji bioloģiskos atkritumus sašķiro, pēc tam, ka tie atkritumi tiek pārstrādāti un visbeidzot, ka mums ir veidi, kā izmantot pārstrādes rezultātā radušos, piemēram, biokompostu vai biogāzi. Nu, šobrīd mēs esam ceļā tikai uz to, lai šo te vidējo posmu, proti pārstrādi, Latvijā izveidotu. Pie tam arī tā izveide mums tik ļoti raiti neveicās, jo šobrīd Latvijā ir izveidota tikai viena bioloģiska atkrituma pārstrādes iekārta pierīgā getliņos, pārējās vēl ir tikai projektu stadijā.
Ja viss notiks līdšanējā tempā, tad valsts kontrole izteic bažas, ka sistēma laikā netiks ieviesta un tādā gadījumā zaudējumi un sankcijas būs neizbēgami.
Finansiālās sankcijas ir divi veidi šeit. Viens ir tas, ka jo ilgāk mēs valkam gumiju šīs sistēmas ieviešanā, jo vairāk mēs atņemam iespēju Latvijas iedzīvotājiem un atkritumu radītājiem ietaupīt uz zemāku maksājumu rēķiņu. Revīzijas laika aplēsām, ka tikai pārliekot sākotnējos sistēmas ieviešanas termiņus no 21. Gada sākuma uz 23. Gada beigām, mēs jau esam lieguši Latvijas iedzīvotājiem ietaupīt vairāk kā 16,5 miljonus eiro. Otra lieta, kas ir ar ko finansiāli jārēķinās, ir iespējamās sankcijas no Eiropas komisijas puses. Gadījumā, ja Latvija neizpildīs Latvijas pašas apņemšanos līdz nākamā gada beigām šo sistēmu ieviest. Un šeit tās sankcijas jau var būt līdz pat 11 miljoniem eiro gadā.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija iebilst valsts kontrolas paustajiem pārmetumiem par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanu. Ministrijas vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesara teica, ka sistēmas ieviešana rit saskaņā ar plānu un bažu par neizdošanos un līdz ar to arī soda sankcijām nav.
Šobrīd tiek lēsts, ka tam ir jābūt gatavam un to vajadzētu paspēt, nu, ja nu kāda tehnika kaut kur kādam būs kaut kāda aizsardzības, tas ir vienīgais, kas var nedaudz varbūt iekavēt, bet šobrīd mums nav pamat domāt, ka tas būs tā.
Varam pārstāvi ir pārliecināta, ka nākamā gada beigās bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcas Latvijā darbu sāks.
Šobrīd notiek arī darbs pie atkrituma apsaimniekošanas reģiona reformas, tātad mēs no 10 reģioniem pārējām uz 5 atkrituma apsaimniekošanas reģioniem, un katrā reģionā būs viena pārstrādes rūpnīca, izņemot vidus Latviju, kur būs divas šādas rūpnīcas, ievērot gan iedzīvotāju skaitu blīvumu un arī radītu atkritumu apjomu. Nu, katrā ziņā arī sistēmā ir jāsaprot, ka tas ir brīdis, kad arī jābūt ir izvietotiem konteineriem, pieejamiem šiem konteineriem iedzīvotājiem, un iedzīvotāji ir jāizglīto jau iepriekš, nevis pienākot 24. Gada 1. Janvārim. Uz to mēs pašvaldībām vairāk kārt esam vērsuši uzmanību.
Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA Eko Baltija Vida valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts pauš, ka valsts kontrolas revīzijas secinājumiem piekrīt, sakot, ka bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas un pārstrādes sistēmas būs pieejamas, bet ne pilnībā funkcionējošas.
Pieejamība un iespēja to darīt un šķirot viņa būs, bet vai mēs varēsim pateikt, ka redzēt būs Latvijā visi. Ir ieviešana no tāda skatu punkta, ka ikviena mājasēmniecība to dara, un mums ir pietiekoši liels pārklājums tiem pašiem konteineriem un apjomu, ko mēs savācam, ir gan ekonomiski efektīvi. Es domāju, ka nē, jo dažos reģionos tas tikai sāksies nākamgad, tā kā uz to datumu, kad it kā ir jāievieš sistēma, būs tikai pāris konteineri vienā novadā. Nu, tas, diemžēl, būs tas fakts, kāds viņš būs ieviesta, jā, bet vai pilnībā.
Pēc revīzijas varam un pašvaldībām sniegti 15 ieteikumi, lai nekavējoties ieviestu efektīvu un ekonomiski pamatotu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un veidot visā Latvijā vienotu dalībnieku izpratni par pienākumiem un prasībām. Linda Zalāne, Latvijas Radio.